Cik daudz šobrīd pasaulē ir bēgļu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelene no Latvijas Radio.
Pēdējie dati liecina, ka cilvēku migrācija pasaulē palielinās. Tiek lēsts, ka pērn visā pasaulē bija 272 miljoni migrantu, kur pārvietojušies uz citām valstīm, jeb 3,5% no pasaules iedzīvotāju kopskaita. Pagaidām nav apkopot dati, cik no šiem cilvēkiem pērn bija bēgļi, taču gadu iepriekš, 2018. Gadā, bēgļu skaits tika lēsts ap 26 miljoniem. Turklāt lielākā daļa no tiem nāca tikai no piecām valstīm – Sīrijas, Afganistānas, Dienvidsudānas, Mjanmas un Somālijas, iezīmējot galvenās pasaules konfliktu zonas. Pērn papildus iezīmējās arī bēgļu plūsma no Venecuēlas, kura faktiski piedzīvo ekonomisko sabrukumu.
Vai visi no šiem bēgļiem grib apmesties tādās pārtikušās valstīs kā Eiropas Savienība, ASV?
Liela daļa no šiem bēgļiem noteikti grib atgriezties gluži vienkārši mājās un dzīvot mierā. Tomēr jau pieminētie 26 miljoni devās bēgļu gaitās uz citām valstīm, bet vairāk nekā 40 miljoni cilvēku bija spiesti pārvietoties citur savas valsts robežās. Un, lai gan mums ir priekštats, ka bēgļi dodas kaut kur tālu, piemēram, pie mums uz Eiropu, 4 no 5 aizceļojošajiem bēgļiem atrodas savu zemi kaimiņu valstīs. Turklāt 2018. Gadā 2,9 miljonu cilvēku arī atgriezās vai nu savā valstī vai vietā, kur bija pametuši.
Līdz ar pandēmijas iestāšanos bēgļi jau nekur nepazūtās nometnes ir. Kādas problēmas rada šis COVID-19 tieši šiem cilvēkiem?
Bēgļu nometnes ir ļoti pateicīga vieta vīrusa izplatībai, jo cilvēki parasti dzīvo diezgan saspiesti un veselības aprūpas pakalpojumu pieejamība nav tā labākā. Bēgļu testēšana bieži vien netiek veikta pietiekamā apmērā, tādēļ patiesībā neviens pat īsti nezina, vai un cik lielā mērā infekcija šajās nometnēs varētu būt izplatījusies.
Vai Eiropas Savienība ir gatava kaut kā iesaistīties un palīdzēt arī šajā laikā?
Te ir jāatgādina, ka sākoties attiecību saspīlējumam ar Turciju par Sīrijas bēgļiem, Eiropas Savienība skaidri pateica, ka tai pietiek ar iepriekšējo bēgļu vilni un jaunu robežu atvēršana nenotiks. Arī bēgļu pārvietošana uz citām Eiropas valstīm no pārpildītajām vidusjūras reģionu nometnēm ir notikusi ļoti gausi. Taču epidēmijas draudz zināmā mērā ir atkausējuši citu Eiropas valstu sirdis un pamazām ir atsākusies bēgļu pārvietošana no Grieķijas. Grieķija cer, ka nākamo mēnešu laikā pamazām uz citām Eiropas valstīm pārvietos vismaz 1600 neaizsargātāko personu no bēgļu nometnēm. Arī Eiropas komisija ir atdarījusi maku, lai palīdzētu risināt bēgļu problēmas. Marta beigās pieņemts lēmums piešķirt papildus 240 miljonus eiro tieši Sīrijas bēgļu un neaizsargātāko personu atbalstam Irākā, Jordānijā un Lībijā COVID-19 pandēmijas laikā.